Guðni sælur velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egilsgull, Léttöl, Húsast meðan þeir eru með okkur Augurverk EHF, Verdi Travel og Don Protein drikkurinn. Deildin farin af stað, sigur á Ipswich og við erum svona held ég að tiltölulega kátir eftir fyrstu leikviku í enska boltanum þó að það sé nú kannski ekki mjög mikið að frétta að hafa Liverpool utan vallar en þá Maggi og Steini þeir eru með mér á sínum stað. Tvær vikur eftir að glugganum og deildin farin af stað erum við ekki bara nokkuð lukkuleg með hérna fyrstu viku.
Hoppandi kátir alveg, bara hoppandi kátir, það var mikið þetta byrjaði aftur. Gott að geta sérst í hellirinn og svona komið sér upp rútínu aftur. Þannig að bara jágætt, ekki er sumarið að trufla mann, þannig að
svo mikið er víst.
Nokkra gullstundir á Akureyri helginni að mér og ég er ekki að gera, hérna, takk einu viðbót.
Já, Egils gullstund, bætir þessi kættir.
Maggi minn, hvernig leist þér á hérna, fyrsta deildarleika móti Ipswich á okkar mönnum?
Mér þetta forvitnilegur á hann, bara, við var eiginlega að ég er búið að fara vel yfir leikinn. Það sem mér fannst langsendilegast var að sjá stjórann okkar og bara, auðvitað er alltaf bara að passa sig á því að dæma ekki strax. En mér fannst hann bara vera djarfur og hugrakkur. Bæði því að skilja bara Joe Gomez eftir heima, bara láta hann strax vita að hann greinilega er ekki inn í hans plönum nema einhvers konar varaskeifa. Það er alveg hægt að taka tvær liðar sem peningi að taka yngstamanninn og grítunum út á því áleik. Mér varst það mjög flottir í viðtölunum eftir leik sem var algjörlega augljósmál að hann hjartalega sammála mér í því að þessi fyrir áleikur var hundlíðalegur og ekki þess að hann vildi sjá. Þannig að mér fannst hann er kannski stóra fréttin, við getum kannski farið gegnum leikinn, en mér fannst bara hann standast þetta fyrsta prósent mjög vel. Við erum alltaf að vinna að leik og það er allt annað sigur hefur verið ömurlegt. Ég held nú að ekki það, við erum alltaf að leik spila ekki sínum bestu mönnum, en mér fannst nú reyna að koma í ljósið seinna leik að þetta liði nú ekki alveg tilbúið úr ástöldina og ég er svo sem ágætan vinn sem ég spilaði við Ipswich mönn á sunnudeginu sem var alveg sammála mér því. Þannig að mér varst kannski stóra fréttin út úr leiknum var þetta þessar stóru fréttir sem að voru í gangi og mér varst mjög gaman að lusta sérstaklega Peter Krauts og Kóli nú ekki alveg eins gálur í viðtölunum sem var akkur svolítið að diskutera þetta eftir á að hann var í strax farin að svona setja sitt mark á leikmannahópin og fórið þeim til gegnum þetta það að bara halda bara Joe Gomez bara heima og vera hann ekki með hann einu svona í átjámanahóp og svo að það voru þetta nokkrir sem hafa verið að spila töluvert í sumar sem að fengu ekki eina mínútu og það er svona, ég er ekki að segja að hann sé að senda einhver skilabóð, það er samt þannig að áran hjá honum er strax að skila einhverju finnst mér. Mér varst það mjög flott og finna, hann var bara þetta viðtal, hann er alltaf alltaf típa en Klopp, en mér varst hann kom alveg ótrúlega vel út úr þessu viðtali, ég beið eftir því að sjá það og þetta er gaur sem að ég held að sé algjörlega með að reynu hvað hann ætla sér og það fannst mér mjög skýrt og flott og ég ætla bara að segja það er örugglega ákveðin guðspjöll, en ég er svolítið á því að Jörgen Klopp hefði ekki brugðist eins við í hálfleik eins og þessi gerði að hérna, fara strax í það að sennilega taka einhvers konar létta háþurku og kippa bara manni út af og breyta. Mér fannst það svona hressandi og skemmtilegt, þannig að það sem ég tók mest og best út úr þessu leik var auðvitað stíðið þrjú og alltaf hreinu sem skipti máli. En að sjá hann bregðast við alveg óstjórnlega lélir í frammistöðu og bara óna það upp og strax setja maxið á liði, það fannst mér mjög traustvekjandi og gefa góð fyrir eitt.
Ef þið viljið sjá liðið búið taka þrjú stig og halda markinu reynu og vonandi skora jafnvel fleiri mörg, komið þá með okkur á hérna, Anfield í janúar. Við erum að fara að liðið búið Ipswich með koppverð og það er ennþá miða lausir það á verði travel.is og reynar eru náttúrulega fleiri liðpúleikir bóði hérna hjá þeim en hérna mælu sérstaklega með því ég er steinni, það er ennþá nokkri lausir með þeir ekki.
Já, bara að drífa sem með það verður alvöru pubquiz frá Einarinnum, menn taka það ekkert með Einari og, eða þannig, en hérna ég finnst svolítið merkja áhugavert hversu mörgum leikmanni Marnir Slott, við vissum svo sem að þetta var hann gaf fyrir heitum þetta í Sevilla leiknum, en mér fannst svolítið magnað hversu mörgum leikmannum hann stillir upp í byrjunarliði sem eru búin að vera örstutt hjá honum á æfingum til að læra ný leikkerfi og annars slíkt. Þessi sem eru búin að spila hvað mest á undirbúinnstímpilinu og eru ætti að vera komin eitthvað lengst í hans hugmyndafræði, þeir voru flestir margir á bekknum og sumir bara kom ekkert inn á bekknum einu, þannig að það var fannst mér mjög áhugavert og ég er alveg sammála Magga, þetta var alvöru bara hérna hvað ég að segja, harka bara hreðjar að bara taka þann unga út af í hálfleika því að Kvansa var ekkit hérna langlýrlegast yfir leikmærun á vellin, það var bara þessi fyrirháleikur kom ég bara akkurat ekki neitt á óvart. Ég meina við erum að fara og við töluðum það fyrir leik, við erum að fara á móti nýliðum í deildinni á útivöll, þeir eru ekki búin að vera í deildinni 22 ár í hádeginu á laugardegi, annar leikur í mótinu. Ég verð bara að segja alveg eins og er varandi sjálfa mig, ég bjóst ekki við neittni flugeldasýningu hann í fyrirháleik. Bara þegar ég horfi bara yfir leikin í heildsinni þá er ég bara ágæðslega sáttur með hann. Mér fannst við vera með fín tök á leiknum þó við höfum verið bara hérna, já, eins og hann orðaði sjálfur bara sloppi í návíum og þessum duels í fyrirháleik. Að þessi setni hálfleikur, hann fór bara fram úr mínum væntingum með að við hversu margir leikmenn hann enn og aftur eru búin að vera stutt á æfingum hjá hann sem við bara eina viku. Þannig að í heildina séð er ég bara drullu sáttu við hann leik og ég var bara skýt nervus fyrir hann fyrir leik. Þannig að ég er með glasið alveg bara vel fullt.
Áhugavert líka til
þess að
var þetta byrjunlið, það var áhugavert mikið að Kvansa var í byrjunliðinu frekar en Konate sem dæmi og þetta er náttúrulega áhugavert þessi breyting í hálfleiki sammála Steina, þetta er alveg skemmt að vera Makkalester eða Andy Robertson eða fleiri leikmenn en hérna, að hann náttúrulega gerir þetta smá sampúl úr Kvansa og vonandi er hann bara nógu sterkur til þess að rista það rætt af sér. Grafenberg samspilar sem djúpi miðið mörin eins og sé við leiknum og hérna, já, ég held að hann bara lista nokkuð vel og svona lofi ágætlega góðu fyrir hérna framhaldið. Curtis Jones og Endot og Harvey Elliott er kom ekkit við sögu af miðjumönnum sem er alveg áhugavert í sjálfur sér líka og ég held að þeir hafa nú allir verið fyrir framann Grafenberg til dæmis í gögunni raunnið á síðast tímabili.
Alveg samanlega, mér fann, og þessu sé bara það sem að dettur inn í að skoða það hjá Slott er bara þegar maður les viðtölu, nú maður farin að lesa viðtölu við hann og horfa alltaf sem hann er að segja að þú veist, það er alveg á hreinu í mínum huga að svona gaur sem er þetta viljasterkur og bara þetta ruthless, hann er ekkit að fara að vera neitt stressaðar á því að taka ákvarðanir og það fíla ég sko, ég fíla það alveg að nota einhver orð sem að hræðir að hvað það er, hann er bara skýr og ákveðin því sem það ætlar að gera og meina, kannski má segja það að Salan á Carvalho og Bobby Clark og einhver fleiri, kannski þá eitthvað sem að hann er þó líka meira með puttan í heldur en kannski vill vera að gefa út að hann er bara held ég að mynda sem er fast skoðun á því hvaða leikmenn hann ætlar að nota og hvaða liðan ætlar að nota. Ég er sammála Steina í því að það var svona það kom mér á óvart til þess að Sóboslagi væri bara þarna en ekki það að Sóboslagi svo sem eins og allir, mér varst allir lélegri fyrir hann ekki, það var bara þannig ég erum samfála stennum að kannski rekti ekki með flugöldasýningu en það að vera með 0,1 í XG og eiga fyrsta skotið á 2050 var fyrir neðan mínavæntingar allavega hins vegar er setnalegt og stígaði bara allavega bara mjög vel upp og fara að keira á þessi pattern sem hann vill vera að keira og þá koma þeir bara hver af öðrum bara mjög vel út og það er auðvitað bara það sem verður bara gaman að sjá því að veist, þessi leikur á mínu viti var flott byrjun á móti liðið sem við erum búin að spá falli og ég held að sé allavega núna tölvört off the pace næst erum að fara inn í ég horfði á Brentford leikir og við förum í þá eftir og það verður kannski meira sem við förum að sjá nákvæmlega hvernig hann er hann fara að spila hópnum, erum við að fara að sjá Elliot næst, já við erum eftir að sjá hvernig hann er, mér sýndist nú reyndar það sem hafa gerist í fæinu og þá var hann rosalega mikið með sömu 11 leikmennina en það er þetta bara að vera líka fróðlegt að sjá hvernig hann heldur áfram hvort að ef við segjum það að byrjunulegið í næsta leik verði þetta samanlega innum að kannski shifting á Konati og Kvensa og þessir gaurar sem við vorum að tala um áðan kom ekkert inn á, ef að Darvin kemur ekkert inn á, Curtis kemur ekkert inn á, Endo kemur ekkert inn á, Elliot kemur ekkert inn á, þá getum við alveg farað að sjá það að það sé líka verið að senda þeim ykkur ákveðin skilabóð því mér finnst hann svo típan, mér finnst hann vera með mikið sjálfstraust, mér finnst hann vera alveg ákveðin því hvernig hann vill gera hlutina og hikar bara ekkert við að keira á það og það gæti alveg þýtt forvitnilega hluti núna á næstu dögum þangað til að glugginn lokar og bara ég hlaka mjög til þess að sjá hvernig næsti leikur verður, hvort hann er bara að kæra sitt lið, þetta verður allt öðruvísi leikur, Brentford spilur alltaf allt öðruvísi neypfits og við stundum verið í brasi með þá þannig að ég hlakka ógæsna til að sjá byrjunlið og sjá hvernig þetta kemur út næst ég einhvern veginn hefðu á tilfinningunni að hálfleiksræðan hafi verið ansi upplug og að það sé alveg búið að gera mönnum þá bara ljóst bara á fyrstu dögunum í að fyrsta leiknum á tímabilinu eða fyrstu vikunum á æfingatímabilinu að þú bara ert með og ert ekki með sko. Að þú veist, það ekkert svona eitthvað, það ekkert einhvern veginn þú átt ekkert inn í hjá honum, hann búin að sína það þú veist, þú ert bara algjörlega byrjunreitt og honum slett sem að gera svo undan hann veit hvað hann þarf að gera og hikar ekki að taka stóra ákvarðanir og það bara ógeðslega spennandi kostur fyrir ekki það, það bara passa sig á því að með þessi svolítið brættir syngja Arne Slott lagið þarna í Travel & Cop á 750 mínútu, ég gaman að því en mér, það sem mér, þessu segja, svo ég segja aftur það sem að glasi mitt alveg að þessi og steina kannski hálffull, ekki út frá framistunni fyriráleika eða setnáleika, heldur bara að sjá hann, og ég ógeðslega spenntur fyrir þessum 12 dögum sem eftir að glugganum, ég held hann vant eða þá leikmenn sem var langar að bæti inn í og það verður bara þóld að sjá hvernig leikmennir bregðast við því að ég held að sé engin leikmaður á æfingavöllunum á Liverpool sem að heldur það að þeir eigi eitthvað inni eða séu með eitthvað svona gúttil, þeir eru bara á núlpunkti og þeir eru að berjast fyrir sínu og ég fíla það í tætlur
Steini, förum aðeins bara í hérna, helstu framistöður í þessum leik og þeir dveljum ekkert mjög lengi við hann en það var svona eins og segið margt áhugavert og náttúrulega stór munur á setni og fyrirháleik til dæmis bæði síðasti æfingarleikur fyrir þennan leik og þessi fyrstu leikur það áhugavert að skoða hvernig hann notar Trent og Andy Robertson það var líka núna í Monday Night Football áhugaverð umræðum uppleggi hjá Liverpool sem svolítið öðruvísi heldur við þekkjum hjá Klopp og þeir svona hvað segja, virka leita meir inn á miðjuna og svona þetta liðið allavega á vissum stigum í uppleginu, þetta var svona ykkur og litur spes en mjög spennandi þegar það fór að tikka en svona hverjir byrjum á því bara þessum standu upp úr getur verið á séns að fara í húsmiðuna, hverjir stóðu upp úr þessum fyrsta leik
Ég sko, í fyrri hálfleik þá fannst mér sko fyrir utan Gravenberts bæði miðjumennir og sóknamennir alveg offit, þannig að það var einni, ég veit ekki hversu mörgum ná ég en þeir töpuðu sóknamennir í fyrir hálfleik og bara áttu erfitt með að kontrola bolta þannig að Gravenbergs var sá eini í mínum huga sem að átti bara fína tvo hálfleiki og hann var virkilega góður í setni hálfleik, en náttúrulega setni hálfleikurinn í Sala er alveg bara já, það er bara præm Sala fyrir mér og Trent náttúrulega fekk aðeins space og var að þræða þessa bolta við boltin hjá honum hérna í fyrramarkinu, hann er algjörlega sturlaður þannig að en Mark Allister var bara að mínum mati náði engum takti við leikinn bara aldrei í leiknum, hann var svona sístur á vellinum í þessum leik og við eigum hann orðandi algjörlega inni og en já, þetta er svona Salat, Trent og Gravenberts fannst mér vera svona stæðstu póstandir, reynda fannst mér Konati eiga frábæra innkomu bara virkilega flottur en já, ef ég ætti að velja núna þó að Sala hafi verið með mark og stóðsendingu þá fannst mér heildar framvistaðan hjá Gravenberts hann var svo eini sem var að reyna að finna menn hann í fyrirháleiknum og var að standa bara sína plikt þarna aftarlega á miðjunni, þannig að ég er bara drullu spenntur fyrir bara hvernig hvort að hann stígi bara upp í þessa stöðu og bara gera hann svolítið að sinni.
Vissulega var alltaf fókusin svolítið á honum fyrir leik líka magið hana kannski að horfa til þess en það er líka erfitt að horfa framhjá Sala og ég er alltaf bæði með Sala og Trent með ekki heldur taka þá alveg fór grandið út því að þetta var alltaf bara geggjum framistæð og náttúrulega Sala hvað er eitt tímambil sem hann er ekki skorað markið fyrsta leik á tímambilinu
og þá átt að stóðsynningu þannig að hann er svo fyrsti sem að hefur átt nú er það fannar að kalla þetta hvað heitir þetta goal attributes, hann er annarkort markið að stóðsynningu hann er svo einir sem hefur öll tímabilin sem hefur félaginu annarkort átt markið að stóðsynningu já, ég er alveg sammála steina í því að Gravenberts er stóra fréttin held ég að hann var auðvitað það sem menn voru að tala fyrirfram, ég er eitthvað ekki alveg sammála steina mér varst þannig að erfiðan fyrirháleik en það fannst mér eitthvað allir eiga þetta var bara off the pace og mér fannst einmitt miðjan láta Doldi búlja sig út allir þrýr, þetta, ég sammála því að hann var af þeim bestur og ég var alveg að kalla þetta jafnvel að fá bara Elliot inn í hálfleik því með sóbúslega alveg off en sko, Gravenberts er klárlega það sem að, svona, er spotlættið á og hann var undir pressu þarna og bara lestið að bara flott og vel á móti þessu liði og ég hef nú alveg trúa því að það, sama hvort einhver er í keftur núna í vikunni að þá fá hann að spila á móti Brentford þar sem að það sem verður allt öðruvísi lið því Brentford er náttúrulega óbóðslegt skyndisóknarlið þar sem að hann þarf þó að vera um önnur attributes þannig að ég skal alveg skrifa upp á það það náttúrulega klárt mála ef að Gravenberg hefði verið að spila 15. leiki sinni í stöðunni þá náttúrulega alltaf Sala verið maður leiksins því hann átti náttúrulega minnstakvist að fá tvær stóðsendingar í yfirbóti að Díaz og Jota klikkuðu náttúrulega algjörun dauðafærum sem hann bjóð til og markmaðurinn varði veist, eins og því svo þetta leik að Sala hefði mögulega átt að vera með allan að þrjár stóðsendingar og mögulega þrennu nema því að markmaðurinn yfirbóti var náttúrulega þeirra langvesti maður og ég er alveg sammála því að við erum tóldi farnir að taka þá forgrandið þannig bara er það en ég er alveg tilbúin að skrifa upp á það í ljósi aðstanna að þessi misjöfnuðu kaup á Supermendi og það að Grafenberg að spila þessa stöðu er alveg ástæða til þess að lifa honum að róla niður í húsasmiði og brosta því að hann þarf auðvitað að standa upp því að það verðist einhvern veginn ekkert að gera sem þurfur komast inn í það þess að það lít þá er engin ástæðlis að örvandu einu en einu held ég þarna.
Ef að Sala heldur áfram á þessu, í þessu formi þá kemur hann þá tekur hann fljótlega titilinn
í
vikunni en...
og mér skal ekki aðeins bara rétt að fara nikki á því veist, það sem mér finnst líka skipta mjög miklu máli að Sala er náttúrulega algjörlega búin að tróða gulrót upp í kjaftin og þeim sem að hafa einhvern veginn haldið því fram að hans er búinn og þessi bara fínt að selja hann ég bara lefið bara nóga peningum þessi Sala bara hafa hann í þá þessu tímubili takk og hann kreist út úr hann allt sem mögulegt er og ef hann er þessu standi áfram þá náttúrulega er hann yfirburða sóknum að er eins og lið okkar og við hefum bara njóta hans eins lengi við mögulega getum hann var algjörlega kemur svo augljóslega tilbúin í þetta tímabil að ég bara var líka glaður að sjá það að hans tími sem toppmaður er svolítið langt frá þeirra búi.
Já, ég veit ekki að senda Gravenberg í húsasmiður. Ég reyndar líka taka fram. Mér fannst eins og fyrir hálfleiknum það var lág svona svolítið á okkur og það átti að targeta Trent svolítið. Mér fannst Trent komast mjög vel frá þessu varnarlega í fyrir hálfleik. Þannig að það er oft verið að gaggrina hann fyrir varnarleikin en mér fannst hann bara mjög öflugur þar í fyrir hálfleik. En já, ég held við Sjöndur Gravenberg og hann fer bara Selfoss til þín einar í nýju húsaspiðina þar. Hann er að fara að fá svona Hikoki 18-8 hérna sett fjóra vélar hérna ríkalega flottar græjur borvél og slípar okkur og ég veit ég hvað þetta er á 20% afslati í húsaspiðinu núna og núna fer
Graf. Þetta er bara fínlíkasteinni, hann þarf að vera iðnaðamaður í næstu
alveg þetta er iðnaðamaðurinn okkar í vikun og vorandi verður hann yðnað maður nokkað bara í vetur þannig að ég húsasmiður með hann alveg undir eins
algjörlega, Maggi, fyrsta umferðin svona almennt það, þú veist, þetta var svona soldið þangallir núna í kvöld við erum að taka þetta upp strax í kjölfarið á Leicester Tottenham með fannst þetta að vera afskaplega einhvern veginn eftir bókinni þessu umferð svona fljótt á liti Er það ekki rétt metið eða nema kannski hitlið í bílaborgin það byrja nú alls ekki
samfærdir. Nei, ég sammála því og ég meina ég held að sé að bara og þetta, ég horfði nú svona með öðru augun á þennan Tottenham bara þau gerir konur í 4-0 þegar Leicester skoraði alltaf með óríkindum en ég sammála því að þetta var náttúrulega bara umferð sem að við ég er ekkit vissum að menn hefði tippað á alla tíu leikina þá er ekkit vissum það að margir hafi klikkaði hann einum leik þannig að auðvitað maður segja það að United vinna í lokin en svo sem voru nú búin að vera að færa fram á því Arsenal klára sinn leik léttilega ég meina það er ekki lengur frétt að Chelsea einhvern veginn er bara át á þeir depth einhvern veginn þeir endar eitt sem benti það að Chelsea tapaði ekki verið sitt í fyrra þannig að þeir eru strax fannir að gera verrin í fyrra en ég held að heilt yfir hafði þessu umferð verið bara eftir bókinni það sem mér fannst kannski ég horfði á töluvert að þessum leikjum að ég var svona hafði tími það helgina að það fannst mér kannski frammistaðan, ég ætla ekki að segja þessu komið mest óvart en sem var svona kannski var mér varst kannski mesta statementi var frammistaðan Aston Villa þau voru bara ógeðslega góðir og það vestam sem eru alltaf að losa sig við David Moyes til þess að fara að gera einhverja stóra hluti byrja á að tapa heimaleik sem að þeir áttu fyllilega að skilja að tapa gegn bara mjög öflug Aston Villa liði þannig að ég við erum afsköfuð þannig pínlítið spann okkur var ekki hvernig að setja það 6. eða 7. seti en þessi allavega þessi fyrstileikur sýndi fram á það að þessi Onana kaup væru ansi öflug og þeir eru bara virka alveg sko drullu sólid sem fótboltalið, þetta Aston Villa lið en að öðru leti held ég við getum bara tikkaði í þetta box og minna, Everton náttúrulega hafa ekkert keypt marga leikmenn og eru í bölvu brasi, þannig að þeir kannski að tapa 3-0 heim og allir stort en þetta var bara umferð sem að sýndi bara ekki fram að það og þetta verða City og Arsenal eru bara á þessu róli, við erum að byrja vel og United taka 3 stig, Newcastle taka 3 stig, þannig að þessi lið sem við töldum vera þarna uppi, þau byrjuðu öll bara ágætlega sko og móti að þá þessi lið sem við höfum verið að spá leirlutanum byrjuðu þó ekki vel, þannig að bara reyn og klárum fyrir held ég.
Og sér það steinni að þessi Leicester leikur til dæmis, þeir vortin er að jafna og þá snar breyti leiknum og þeir svona settu bara ágætis press og tóttunum undir restina. Það er nákvæmlega þetta sem er svona bananahýði sem að var að tala um fyrir leikinu móti Ipswich, nýliðar og Leicester er búin að eiga erfið þeirra sumar heldur en til dæmis Ipswich á leikmannamarkanum og þjálfaramarkanum, ég veit ekki hvað þannig að þetta er alveg ágætis úrslit fyrir þá og svona vont. Vondi og tóttunum að falla á þessu prófi strax en hérna er eins með Brentford og Crystal Palace, það er hörkuleikur og alltaf sterk úrslit fyrir þá og við kannski horfum sérstaklega í þann leik út af leiknum með næstu helgi og eins og segi, þú setur aðeins spurningamerki við að tapa 3-0 heima öllu í fyrsta leika móti Brighton og þeir með af alla umfjöllunum leikin þá voru Brighton bara frábæri sem leik sko, virkar alltaf bara með aftur með þurfið þessu spennandi lið og hvað, þannig 31 ás stjórinn að koma úr St. Pauli í Þýskalandi sko.
Algjörlega, ég er alveg samanlega mjög Brentford sigurinn á Crystal Palace var sá sem að kom mér svona mest á óvart að þessum úrslitum, annað hefði maður alveg getað svona predictað Everton, við erum bara að horfa á þá staðreynd að þeir eru bara með slakara lið núna heldur en í fyrra og þeir voru já sko í fyrra reyndar ef að þeir hefði ekki fengið sér stig dregin af sér að þá hefðir ekkert verið í svona mikilli hérna fallbaráttu en þeir eru klárlega í mínum huga með slakara liðin í fyrra núna þannig að ég var einhvern veginn búin að búast við því að þeir myndu taka eitt skref upp eða allavega að halda sama stigasöfnuna dampi og þeir voru á síðast tímabili en ég er farin að efast um það en Leicester Spurs ég horfði nú ekki á leikinn en það kemur mér í rauninni ekkert og óvart, þetta er bara ann og aftur það sem þið voru að segja nú rétt á þann og við vorum að ræða fyrir hennar Ipswich-leik það er ekkit einfalt mál að fara á móti nýliðum á útivelli í fyrstu umferð þar, en mér heyrist nú að Magga að þeir hefði átt að vera búin að klára að þetta fyrir löngu síðan Spurs en úrslitin fyrirfram kom mér í rauninni ekkert óvart og eins og ég segi þá bara flest þessar úrslita ég meina Newcastle lenda manni undir hérna í stöðunni 0-0 og ná samt að vinna 1-0 sem er bara sterkt hjá þeim. Aston Villa, ég er alveg sammála Magga, ég sá svolítið að þeim leik, þeir virkuðu bara flottir en býðum aðeins og sjáum þegar þeir byrja í meistaradeildinni. Ég er ekkit alveg hérna, jafn samfarur að þeir verði alveg fljúgandi þegar þeir eru farnir að taka þá leiki inn í miðja viku alltaf. En jú, það var ekkit svona sem að setti hökuna í gólfið í þessum ferð.
Nei, og hérna upplutti á eins og hjá Brighton leiknum að þar byrjar Milner, hann byrjar að leikin á miðjunni, þetta er 2003 tímabili röð, hann er náttúrulega ótrúlegur en hérna eitthvað atvik sem að standa upp úr, það var ykkur eins og við tökum ykkur dómara hotnaða, ég sá til dæmis umræða um leikin hjá okkur, þetta móti Ipswich að þegar hann er ekki rétt eftir hálfleikin þegar spurningum víti til Ipsis en hann er rangstar þeir taka rúmlega mínútu í þetta, þú veist, er þetta ekki nákvæmlega það á það að koma næsta vetur, þú veist, er þetta ekki þetta sem var á EM bara gert á 3 sekúndum sko?
Þeir eru að tala um að þetta komi jafnvel inn í vetur.
Já.
Þessi sjálfvirka hérna hvað heitir það, gerfi greind eða whatever, að það komi inn í deildin einhver tíma í vetur.
Magna, við erum ekki klárir með þetta.
Nei, það var, ég var náttúrulega að horfa þetta í morgun, ég man ekki alveg hvað leik það er, ég vil byrja sannsmur á því, það var alltaf til dæmis þessi hendi sem að þeir tóku útrá sko líkamstöðu leikmanns, ég man ekki hvað leik það var, það sem að hefði verið dæmt víti fyrir það sem að boltinn er að fara svona leiðin út af alveg hotn og sóknarmaðurinn skýtur allar að krossa og neglir í hendi sem stendur aðeins útrá líkamanum en er í eðlilegri stöðu þegar maðurinn er að hlaupa. Þannig að það var svona breyting sem við vorum að tala um á Sky í gær að hefðu verið svona þetta eina var og svo þetta var moment að það var tekið víti af Everton sem mögulega hefði ekki verið tekið í fyrra en ég reynda var ekki sammála því, ég held að þeir hefði alltaf sett það tilbaka þetta atvik.
Er þetta ekki Crystal Palace Brentford sem?
Jú, þetta er Crystal Palace Brentford, rétt. Ég myndi ekki hvaða leikur það var, þá er alveg augljóst úst að verjast og hann skýtur klárlega hendi sem er bara út frá líkamónum en er bara þú stúkast ekki látið í hverfa, þannig að þeir bentu á það að það væri strax að virka. Og þá er mitt bentur að þessi steini var að segja að þessi, það er ekki búið að koma tæknin inn og þeir geti ekki byrjað á sig fyrir allir vellirnir eru búinir þessari tækni og það er bara það sem er að vinna í að koma inn á alla staði að það hefur hægt að hérna, setja þetta þess að tölvökjur aðstóra þetta rangstöðunin sem að ég vona að hjálpa því hún gerir það sannlega í EM.
Nákvæmlega, höldum að þess áfram við erum alltaf gerðum spá fyrir tímabilin, það er alltaf erfitt að gera spá fyrir tímabilin og kannski erfið er að núna heldur stundum áður sérstaklega gagnvart okkur það er, ég eftir síðustu viku, þegar við tókum upp hérna fljótlega eftir að koma í ljós að Súpimendi í dýllum væri búið að klúðra á honum, það var nánast í bara einni mínútu áður við íttum að upptöku. Ég hefði viljað fá eitthvað meira í þessari viku heldur en það sem við erum að sjá núna. Það er bókstæðlega ekki búið að gera neitt, þeir virðast verið í vandræði með hennan markmann, Mamarda Sevili frá Valencia og það er ekkert að frétta inn um samningsmálum og Trent Alexander-Arnold til dæmis er búin að svona veira sig við að svara umræðu og vill ekki setja eitthvað fókus á pressa á liðið, þú veist, það bara ekki hljóma vel eða það situr illa af hérna bæði að það sé ekki sko, fyrstulega Liverpool ekki búin að gera neitt og það er ekki búin að semja við neitt og það er ekki rauninni verið að orða okkur við, að neinu almennlegu viti en þú veist 12 dagar og vonum að sé eitthvað að gangi. Það er líka áhugavert að það staðfesta Fabio Carvalho er alltaf farandi Brentford og við erum að fara að mæta honum í næstu viku. Bobby Clark er held ég að fara í læknisskoðun hjá Salzburg núna og það er nokkur ljóst að hann fer og er ekki morgun ljóst að Joe Gomez er mjög líklega að fara fyrst hann er ekki í hóp.
Það er, já, ég veit það ekki. Þetta hefur svo sem gerst áður með Joe Gomez og menn held að var að fara. Ég meina það var einhver byggarastleikur að við minnir sem hann var settur út úr hóp en síðan kemur hann alltaf einhvern veginn tilbaka eftir. Ég veit ekki hvað við eigum að lesa í þetta. Við erum náttúrulega, erum bara á þeim stað núna sem við höfum alltaf verið á bara áður síðan bara elstu menn muna. Það er bara allur hópurinn heill. Við erum bara með, það er engin úr aðalishópnum sem er á sjúkraþjálfurunum. Bara, ég muni þig hvernig það gerir síðast. Ég man það allavega ekki sjálfur. En...
Nei, og mér lífi mjög illa að vera að tala það, því að þetta er náttúrulega gefið að verða fréttur út vikuna af hérna krum.
Já, en það segir sig sjálft þegar þú ert komið með alla hvað þetta eru 30 mennina heila að þá er ykkur fyrir utan hóp. Jó Gómez fekk að býti það súra epli núna, hann greinilega var með það eitthvað neginn á bakvið eyrað varandi með Konati, hvernig hann ætlaði að láta hann koma inn í þetta. Mér finnst það ekkit skrítið að Joe Gomez hafi verið, hann var ekki að fara að mæta með fjóra varnarmenn á bekkin, þannig að hann þurfti að velja þrjá.
Mér fannst þú líka þess að steini eins og allavega svona helstu blaðamerði var að tala um það, þú veist þetta, ég veit ekki hvort að þeir séu þá bara leggja sem á 2+2 eða þá að þetta svona, mér fannst umræða svolítið vera, er það kannski villisa að hann væri líklegur, það er mikið verið orðan við, ég er henni bara fjölmörglið, Newcastle er náttúrulega ennþá inn í því og fleiri lið, þeir eru í basli með að kaupa hann hérna Guéhi frá Crystal Palace sem dæmi.
Já, og þeir eru búin að sína hendur á sig svolítið þar, ég held að ég er búin að bjóða ykkur á 60-65 miljónir punda í hann, sem er líka ennsku landslísmaður, hann að, það er ekkit ótrúlegt, ég meina Joe Gomez er búin að vera ótrúlega loja þessu félagi, hann er orðin 27 ára gamall, hann, það var held ég bara eitt tímabil þar sem að hann var með eitthvað fastur í byrjunarliði en náttúrulega mjög oft búin að vera middur, þannig að maður skilur alveg svona gaura að bara herðu, já, nú langar mig að fara að fá eitthvað hlutverka sem að ég er bara einn af aðal köllunum. Hvort að hann fái það í Newcastle, mér finnst það líklegt jú, þeir eru ekkit með brjálaðislegt magn af miðvörðum og hann vill helst spila þá stöðu, en já, ég myndi allan að skilja hann vel ef hann myndi vilja fara og fá meiri spilatímanar staðar. En ég vil alls ekki missa Joe Gomez. Mér finnst það er svo mikilvægt að vera með homegrown leikmann sem getur spila svona margar stöður og hefur alltaf verið til friðis. Það hefur aldrei komið væl eða múkk frá þessum dreng í öll þessi ár og væri maður búin að vera pyrraður ef maður var í hans spórum. Þannig að það verður fróðlegt að sjá, en það algjörlega ljóst ef að Joe Gomez fer þá verður að þá bara verður að kaupa miðvörð. Það ekki flókið.
Já, kannski það sem ég talaði upp á við er bara kannski akkurat það sem að mér finnst mjög forvitnilegt að fylgjast með. Já, ég held að sko Njúkastl er alltaf að fara að kaupa sér hafsendi og náttúrulega það vantar hafsendi og náttúrulega botnan út, ég held að sé ekki koma aftur fyrir fyrsta lagi í janúar sem er þeirra helsti hafsend. Þannig að við vorum búin að samþykja það að Gómez færi til Njúkastl og ég held að það hljóti hafa verið pínu sjokk fyrir Joe Gómez. Við skulum ekkert gleyma því að eins og Steini sagði að hann vill spila hafsend og hann var í fyrra var hann hjá okkur vegna að hann var varaskefa í bakvarðastöðuna sérstaklega og svo var hann settur út allt og það alveg augljóst mál í mínum huga að þessi bakvarðastöður sem við vorum að horfa um helgina er ekki smíða fyrir hann. Ég reyndar held að við getum alveg sér vinstri bakvarð því að Robbur alltaf var pínur ríkaðar en þá og tímingast ekki á þeim stað. Og ég held að sé líka bara málið að það þarf að fækka sem hópi og það er náttúrulega það sem að bara ef við tökum ekki bara Gómez þá voru fleiri sem voru ekki að fá mínútur þarna. Bajetits var ekki hópi við mann rétt, við erum með leikmenn þarna, svo Vandenberg, Tyler Morton, já, Ben Doak sem að menn hafa verið að tala um það að séu leikmenn sem að hafa verið í hópnum sem að við þurfum að horfa til og það held ég að við sjáum alveg núna á næstu vikum að þú getur ekki haft 30 hóp og þá stundu þarft að selja leikmenni sem að mögulega eru gott að halda en eru samt það langt frá félag frá liðinu að þeir eru fornanlegir og það er akkurat Joe Gomez, hann er klárlega fjórði hafsend, komið fyrir aftan Kwanza, það er augljóst og fyrir Gomez að vera á þeim stað að býða eftir meðslum enn eitt árið þá skilja að hann myndi vilja það og það þarf að losa. Ég meina Sepp van den Berg skilja ekki eða er allir ekki að nota hann sem að verist alls ekki vera það virkaði þannig að hann spilaði ekki æfingaleikin þarna síðasta æfingaleikin ekki neitt, hann er ekki hóp og hann er 15 miljónir virði, við ljótum að sjá hann á leiðinni burtu, þannig að þú, það er einhvern veginn, það líka sem að verður bara dóldið fróðlegt að sjá þegar þess að ég held, sem ég sagði kannski byrjun að það sé alls konar hlutir í gangi í kollunum á hérna slott og ef hann er jafn ákveðin og hann virkar á mig, þá held ég hann sé ekkit endilega að fara að hika við það, að losa sig við leikmenn gegn því hann fá einhver aðra. Ég er alveg sammálað í eina svo þú byrjaðir á að það er komið 19. ágúst og hérna þessi aktífi ágústmánuð sem Richard Hughes lofaði er náttúrulega orðin bara frekar skrítin og skringileg og er náttúrulega bara frábært að vunnið hennar leik og bara syngdu það alveg að við erum með fullta leikmennu sem geta heiklega að spila þarna. En mér fannst það líka aftur svo ég vísi það sem maður lesi gegnum slott og það sem blaðamöndar hefur að tala um er það að hann vill fá ákveðna típur og hann vill fá ákveðna leikmenn og gott sem Steini myndist á eitt af því sem við þurfum að horfa á er það að hérna, heima leikmenn okkar, ég sammála Steina því að heima leikmaður að missa hann eins og Joe Gomez eða ég vil tala um Morton þýðir þá líka það að þá þurfum við aðeins að hugsa það hvaða breyta er hægt að kaupa í staðinn og þess vegna held ég við eins og ég sagði hann, ég er bara að vera mjög spenntur að sjá hvað við erum að fara að horfa á. Ég held að það sé ekki þannig að Arne Slott sé bara ánægð með hennar leikmannhóp sem hann hefur og hann sýndi það helgina, hann vill hafa hlutina með ákveðnum hætti og ég held að þessi skilaboð sem að hann sendir Gómez og jafnvel þeim sem kom ekkert innan mínútur inn á voru bara frekar skýr og meina Bajetits sem að hefur ekki náð að grípa þessa möguleika í sumar, ég hefst bara mjög eðlilegt að sjá það að hann verði komin í annað lið áður en að helgin kemur því hann þarf að spila og saman var að segja Doak svo er að þú ert að tala um mér að þeir eru að tala um að Harvey Barnes er sennilega verið að selja hann, þannig að mikið þessum ungu leikmanni sem hafa verið í kringum eru greinlega að fá þessi skilaboð, þeir eru ekki að fara að fá sjensana hérna og það verður bara Harvey Blair sá bara í dag það er fannir að tala við liðum það að selja hann, það er svo Steini sagði, það er ógæslega mikið að leikmönnum og hann er greinilega ekki á þeim nótunum að vera hafa mikið af leikmönnum í kringum sér sem er ekkert mikið að spila og það er bara eitthvað sem að mér finnst samrýmast því sem hann er, hann er bara að fara að taka, já, bara að fara að setja sitt mark á þetta lið, bara fyrr en síðar og ég treysti því að hann fái það sem hann býður því að það verður að vera svoleiðis að fyrsta september þá sé hann komin lengra með þann leikmannhóp sem hann vill hafa í höndunum og ég satt að sé að bara skil ekki alveg hvað hversu hægt þetta gengur í rauninni. Eittur leikmannaköpinni, annað það að leikmenn sem var bara Nat Phillips, Van den Berg, mögulega Gómez, leikmenn sem eru náttúrulega klárlega ekki að fara að fá neina mínútur, bara klára þetta að koma um í burtu.
Má vona það, það alltaf virkar þannig og líka leikmenn sem verður að koma í burtu að það er, þú veist þetta, panik ástandið byrjar viku áður en glugganu lokar, þá fara ykkur reyfing á stað og Liverpool er svona, eru örgulega með nóga pening og eru með hópin þannig staðstinn að þeir þurfa ekkit að gera neitt á með einhverjum látum og geta þá eins og þeir hafa tala ítrekkað svona frekar reynda að ná að nýta einhver tækifæri á í lok glugga. Ég held Steini að Súpi Mendi til dæmis, það hefði ekki verið löng umræðum hann áður en hann var alltaf alveg bara við það að koma til okkar, það tók ykkur viku sem að endaði svo eins og það fór. En mér finnst í rauninni ekkert vera í umræðinu núna, ekki að leikmennum allar sem eru þá komin í hópinn hjá okkur strax til að styrkja liðið, Mamardas Vili, hérna markmaður væri líklega að fara láni í 12-24 mánuð, en við erum ekki að telja það með. Sérðu fyrir þér sko einn, eða hvað þá fleiri en einn koma núna fyrir lok gluggans og bara þá er þetta nafn sem poppar yfir umræðina og verður keyptur. Úst, við erum alveg séð Liverpool gera það en það mér finnst alltaf svona ólíklegra að það sé ekki einu sinni verið að orða okkur en eitt nafn núna og það er komið 19. ágúst sko.
Já, ég er nokkuð vongóður um að við kaupum leikmann. Ég held að þetta hafi verið bara, við bara höfum séð það svo margóft að það spyrst rosalega lítið út hjá Liverpool og ég held að þetta hérna Supamendi dæmi hafi fyrst spurst út þegar hann var rauninni búin að samþykja að koma og síðan var verið að reyna að finna út úr því hvernig þetta klásúlu rugglalt yrði framkvæmt áður en að hann síðan snýst hugur. Þannig að það er alveg magnað hvað er meða við bara þennan fótbolta heim í dag. Það fréttast allir hlutir en þeir virðast alltaf geta haldið spilunum alveg ótrúlega nálað sér í þessi sem að sjá af þessi mál hjá Liverpool. Þannig að ég er ekki að hissa þó að það kæmi hérna í næstu viku eða í lok þessara viku að það væri bara búið að ganga frá einhverjum kaupum. Þannig að já, þetta verður, auðvitað vill maður styrkja liðið, auðvitað vill maður fá einn leikmann sem að getur challenge að byrjunarliðsæti og slíkt. En ég er samt ennþá tiltölulega rólegur svona bara með að við það sem maður sér í kringu sig. Það eru margir alveg orðnir bara kolbrjálaðir yfir sem ég er ennþá pollslagur og ég held ennþá að við eigum eftir að bæta við okkur allan einum leikmanni áður en að hérna, glugganum verður lokað og síðan á eftir slatta fara út frá okkur líka, þannig að ég held að sé brjálað að gera á skrifstofunum hann þó svo við sjáum minnst að því.
Nei, það er svolítið dæmi gert að Liverpool sé eina liði held ég bara nánast í Evrópu sem er ekki búin að kaupa einn leikmann, bara ekki búin að gera nokkuð skapað hlut og það er pirrandi. Það er pirrandi að Liverpool sé svona oft hannig þó að við séum með sterklið og ég vil sjá liði halda áfram í sumar með að byggja ofan á gott lið og bæta það og það er alveg hægt að bæta þetta lið. En talandi um leikmannakaup, nú gerum við nýtt tvist á öguverk hérna lið okkar og hérna við fengum góðar hugmyndir í síðustu viku og ég held að Siggi Garðars hann eigi okkar maður Jóa Útari hann eigi hérna tillöguna sem við tökum núna að lélegustu kaupin í hverju stöðu fyrir sig, kannski ekki jákvætt lið en það kannski sýnir okkur líka að það er ekki öll leikmannakaup æðislega og ég held að þetta er ekki aldarnar, nú tökum við aðeins aftur í tíman, ég ætla að leggja til Súnes, frá Súnes til dagsins í dag.
Já, mjög líst vel að við skulum líka segja bara köldliðar Höskuldar Jón sem hann stakk upp á að það er komið á lista hjá okkur og eins hann að Liverpool fyrir áramót sem Óli kom með
fyrir aldamót
fyrir áramót
Maggi, við byrjum á markinu og það er nú alveg nægu að taka frá Súnestímanum.
Það er ekki látt sér við tókum mynd og ég hugsa með djöfull þá var ekki þetta valið sem markmann. Svo reyfitt fór ég mynd að skoða þetta því við vorum ekki búin ákvæða hvað þetta verið látt. En við gætum að liggum við stilt upp sko liði af lélegu markmannu því miður og það er nú bara sorgarsaga hvað við höfum verið í alveg óbóðslega miklu vanda síðustu 25 ár með markmannu okkar þó vissulega við séum heldur betur vel stattir í dag og það er alltaf spurningi hvernig maður á að gera þetta, hvort maður á að velja þann sem að voru kannski mestu vombriði, það alltaf er fullt af nöfnum þarna sem að voru leikmenn sem að voru alltaf bara eiginlega keifti sem varamarkmenn og
já, þessi, erum við ekki alltaf miða við alveg lágmark gilur 15-20
leikja. Jó, ég held þá, þá er alveg skipt í mínum kolli hver er mestu vombriðin, þá var alltaf Lawrence Karius, ég fílaði hann aldrei sem markmann, þó ég hefði alltaf ekki ímynda mér hvernig hann endaði, mér fannst hann bara holningin á honum þetta afskaplega ómarkmannsleg og ég hafði strax ágjör að þessum kaupum og hérna hann slær út alla aðra því að mér fannst hann sjálfur sér bara, já, mér fannst hann algjör lóha því að hafa klúra fyrir okkur þessum erfumestaradelda leik og hafa síðan alltaf þá algjörlega ekki átt neittferil og veist, það er alveg sjálfkrafa mjög hart og vont að hérna benda hann, en á þessum lista þessara leikmanna sem spiluðu einmitt sem hverja 15 leiki og við þurfum þó ekki að pæla í Arpexat eða Adam Bótan sem spilaði tvo leiki átti hróðalega annan þeirra eða bara Jones sem var hann þriði markmaður, það er fullt af svoleiðisnöfnum, þá að þeim sem að fengu töluverta mínútum þá er Lawrence Karius því miður sá sem að ég myndi velja sem markmann í þetta lið.
Ég reyndar gat Simon Mignolet jafnvel ennþá minna Karius fyrsta leið tók stöðuna af Mignolet og Karius kostaði miklu minna og hérna ég gjössala bara, ég mér fannst það svo vita lélegur í markinu hjá Liverpool ég gjössala gat hann ekki kallgreið og hann er örglega alveg topp drengur en hérna þú veist hann ekki takt að horfa fram hjá samt þessum þú veist, ég held við vorum á leiknum allavega við steini þegar hann Karius sem sagt tók markspilnu sem endaði í hotspilnu frá Liverpool er það ekki rétt munast þinni?
Já, með minni það einhvern veginn en sko
leiknum, en.
Við erum heldur samt ekki við erum ekki að velja lélegasta leikmanninn í hverju stöðu, við erum að tala um lélegasta kaupin. Máli var bara samt með Karius, hann kostaði sára litlar uppaðir. Scott Carson, Chris Kirkland og Mignolet kostuði allir talsverðar fólkur þegar þeir voru keftir á sinni tíma og ég er
Var ekki Carson og Kirkland sama daginn?
Nei, það var Dudeka Kirkland.
Dudeka Kirkland,
já. Þeir voru keftir bara um leið sko. Og Chris Kirkland var náttúrulega bara efnilegasti markmaður Bretlands eiga á þessum tíma. Scott Carson var líka alveg þvílíkt efni og mér minnir að við höfum borgað umtalsvert fyrir hann. En sko, Mignolet kaupum við frá Sunderland og hann kostaði alveg fúlgu á þeim tíma og ég er alveg með þér einari því ég Mignolet var bara af þessum aðalmarkvörum sem að við höfum, ég valla flokka Karius sem aðalmarkmanna því að hann var svona á móti Mignolet þetta tímabil að ég er bara, mér fannst kaupin á Mignolet bara misöfnuð bara frá að til löp, mér fannst hann var hræðilegur í löpunum og jú hann átti ágætis vörslurinn á milli þannig að sko
Mignolet var nokkið landröði að klára sko, árið sem við verum nærið því meistrar áttan marga frábæra leikistrákar þetta er ég svo, ég get ekki verið mér ósámála ykkur heldur það að fara að henda honu fyrir þessa lest Karius kostaði sko 6 miljonir punda Mignolet kostar 9 og hann alltaf sko Karius átti einn góða leik í treyjunni fyrir Liverpool sko, og svo klúðrar hann sko algjörlega stærsta leik sko ferilsins og viltum að það er Mignolet
Ég skal samþykja að við setjum Karius í markið en mér finnst hinn alveg eiga skilið mennsjón fyrir bara alls ekki góðu markmað. Ég var bara, það er bara rosaleg styrking á Liverpool liðin eftir að við losnum við báða þessa jólasveina á markinu.
Ég held ekki að sko Maggi hefur mun meira atkvæða í markverðunum að við höfum náttúrulega miklu meira því hann hefur ekkert vita sóknarleik. Þá erum við með miklu meira vægi þegar kemur að því þannig að ég er alveg til að gefa Magga þetta. Ég ætla ekki að þykjast vera alfróður markverði, þannig að við gefum makka þetta, við veljum Loris.
Nei, ég meina, Karius bara fyrir úrslæðleikin einn og sér er alveg nóg bara, það, hann verðskuldar þetta bara fyllilega, sko, hvað þá að fara, var hann ekki farin í, kom frá City eða fór til City, þetta þannig að hann átt að fyllilega skilja en ég
það er rosa, það er ágætt fyrir sérstaklega unga hlustendur sem eru kannski ekki alveg búin að vera að orfa lengi til baka, þá er þetta bara einmitt þessi nafnalisti sem var þetta því allt og margir eða þetta þessum leikmönnum ég er aðlega sammála steina með Kirkland voru mikil vombriði og Carson sem er náttúrulega reyndar sem ennþá þessum bransa er best, hvað að segja hann er ennþá á fullum launum hann er ekki spila leik í 10 ára eða eitthvað skilur þannig að það er
líka eitt, Það er líka eitt, ef þú horfum eftir tímanni sem er minnjulega stóra vandamáli tímabili sem við unnum ekki, sem við vorum rétt búin að vinna deildina, við fengum okkur alltaf mörg mörg, sko, það var stór partur af vandamálinu.
Já, en það varði eitthvað vít og svona líka leiðinni, en sko, það sem að mér finnst kannski vera málið þessu þá, þess vegna kannski er maður pínlítið glaður með það að þeir séu farnar að hugsa aðeins fyrir þessu markmanni, því allir svo náttúrulega, veist ég, hann er nú svo svolítið að tala það, hann ætlir sér að enda fyrirlinn heima, það skiptir bara ótrúlega miklu máli að við séum almennilega markmann og þessi listi var hann að þessi nýju nöfn sem að þú tókst saman einar er náttúrulega allt og langur hjá þessu félagi og bara hann kendi mér ennþá frekar að njóta þess að vera með Alisson í markinu og ég ítreka það að ég er ennþá bara tilbúin eitthvað sem hann og bann meðan hann er að spila fyrir liðum.
En þetta er eins og þú segir, þetta er bara, við vorum aldrei með heimsklasa markmann fyrir en að reyna kemur. Það er bara, við vorum hann með David James, við vorum síðan með hérna
Vesterveld sem var klikkað í
lókum. Sander sko. Vesterveld og síðan kemur Dudek og ef það er ekki fyrir Istanbul og þá væri Dudek í þessari hérna
sammála.
Þessum hæðum eins og hann er núna. Þannig að þetta var alltaf vandamál, markvarastaðin hjá Liverpool, þanga til fannst mér, Pepe Reina kom, það var svona í fyrsta skipti sem að við síðan bara Grobbelar og Clemens voru sem við vorum konum með heimsklasa markmann og síðan náttúrulega þarf ekki að ræða þetta meira varandi Alisson, það er náttúrulega bara það er mjög langt síðan við vorum með besta markmann í heimi eins og við erum með núna, ef við vorum ykkur tíma með hann.
Já, og þó við höfum ekki keift Kelle her, þá er hann líka eitt af svona hann er eina af þessu jákvæðu sögum og Liverpool alltaf búin að með alveg hörku markvarða deild og búin að vera undanfarin ár, þannig að þetta er greinleika sem að félag hefur lagt til að vera áherslu á undanfarin ár og vonandi verður bara áframhaldið því, en ég ætlum ekki að taka það stena hann á þennan lista yfir þessu snillinga og greinlega farið þessar ræðilegu vinnu að taka það saman en Karius ég held að það verði alveg klárt að hann verði í þessu liði en við steinir setjum þá atkvæðið og hafa minnjuleg með honum á þeim fórsetum að hann var nú svona mesti byrjunalist markmann af öllum þessum lista, hinir eru nú eiginlega allir varamarkmann sko. Og keftir sem slíkir. Herðu, förum að horfa til næstu helgi og hérna náttúrulega já, ávalt, við minnum ávalt á það fyrir allu úti, veist, og sérstaklega fyrir þetta er náttúrulega perfect í golfið að hendi Don í golfsettu að hafa það með þetta gefur fínu orku á núna síðustu vikurnar á góltímabilinu, þannig endilega kíkja það og líka bara gerir svo steini gerir í hellinum. Þetta er gull stundir öðrum megin og svo er að fullur að Don hinum megin.
Hérna skápurinn. Það er eitt skápur fyrir Don og annar fyrir gull.
Það er eins og segir, hátæðisleikir, það er meira svona Don hérna tími sko.
Algjörlega.
Og passar vel í öll golfsett, það er bara þannig.
Herðu, Steini, Brentford, það er næsta verkefni á sunnudaginn, þannig að það er náttúrulega töluvert myndi leikja svona í byrjun og það verður mjög fróðallt að sjá hverju verða komnir og jafnvel farnir frá Liverpool fyrir þann tíma. Núna þarf þetta að fara að gerast og það er nú heldur betur þannig líka hjá Brentford. Það er svolítið, ég var til að skoða Brentford, ég held að þeir hefðu verið með mun meira af svona stórum sölum undanfærin ár. Þeir seldu 2020, þeir voru í Championship, þá seldur Ollie Watkins og hérna Ben Rama eitthvað svoleiðis á ykkur 30 miljónir, 25 og 35 miljónir eitthvað svoleiðis. Þeir seldu David Raya núna í sumar eftir að hafa lánaðan síðasta sumar á ykkur 35 meira hafa þeir eiginlega ekkert selt undanfarnar eftir að koma upp hafa þeir ekki selt neitt leikmann, ekki svona eitthvað stóra sölu og ég er svona að spá í þetta núna út af því að það er verið að orða Ivan Toney frá þeim og sá hefur nú heldur betur náða að klúðra þessum prime árum sínum í boltanum, er bann í eitt ár og er núna einhvern veginn búin að koma sér þannig út í hotna líklegast eins og staðan núna sem farið til satt í Arabíu er ekki hóp í síðasta leik, er alltaf mjög fróðalt að sjá hvort það verði í hópamóti okkur, það ekki svona nokkurn eitt dæmi kert að það verði. Fabio Carvalho, þau keyptu hann núna í sumar og það, þetta lið var í miklu meiðslum í fyrra og orðurinni bara nálægt í að falla og hérna, ég held að það væri meiri stemmingi kringu Brentford fyrir þetta tímabil heldur bara núna þegar ég fór að skoða það og þeim er ekkit spáðinu sem þetta stórkostlega í deildinni sko.
Nei, og maður hefur svona verið að bíða eftir að þeir rappi alltaf neðar og töfluna, þeir eru bara með rosalega svipaða mannskap alltaf milli ára, eru ekkit að bæta neitt geðvegt mikið við sig og eru eins og þú segir lítið að missa, en það náttúrulega stór póstur að fara út í Ivan Toney, það ekki spurning og ég bara vona að þetta verði ennþá í limbo þegar að við spilum við þá, því að það alltaf ógeðslega erfitt að eiga við þann skrokk í framlínunni, en þeir eru samt með quality leikmenn í MBN og sérstaklega sem og Norgard hefur mér alltaf fundist vera mjög öflugur svona aftarlega á miðunni, en þetta lið finnst mér alltaf vera að berja fyrir ofan sína getur, sko. Ég finnst alveg magnað að hann skuli vera búin að ná að halda þeim þó á þessum stað í þessi síðustu ár, þessi þjálfarið er hann að já, þetta er ég, hvað, var það ekki fyrra sem við vorum á mitt Brentford, þeir voru bara drullu skein og hættir og þeir eru bara hérna, skyndisóknar lið sem er oft tíðum erfitt að verjast og áðan tölum við um það, bara þeir unnu Crystal Palace um helgina á heimavelli og það bara voru einn óvæntustu úrslitin, hann að maður býst við alveg erfiðum leik en við erum samt á Anfield, hann að eigum ekki að vera nokkuð kokki að farandi nýðina leik.
Þetta er Maggi, þetta er náttúrulega mæntalega fyrir að lenda í þessu núna meira næstu árin, en Fabio Carvalho, og þetta er svona alveg dæmigert að fá hann að móta okkur svona snemma og maður svona, það er alveg til handritið um þetta fari ekki vel þessi endurkoma hans á Anfield, sko.
Já, það er alveg þetta. Ég aftur á móti, mér fannst þessi Sala Carvalho bara ennþá frekar helgina svolítið bara að sanna sig, það, ég held að hann sé ekkit nálægt til að vera í þessu hlutverki sem hann langaði að vera þessi tíja hjá okkur og bara mjög skiljanlegt og ég held að þú veist, já, það er alveg rétt svo að segja, það er öll handrið tilbúin en vonandi
ég bara svo kom inn í þeim ekki, ég er alveg sammála því en þetta er samt, við erum að selja að hann nógu góða leikmann til að byrja í úrvastildarliði.
Já, og hann fara að koma inn á bara eftir eina æfingu, þannig að þeir klárlega ætlunum hlutverk. Ég er alveg sammála steina í því að þetta lið og það sem að það verið samt verið einhvers konar breyting að hann stillir svo með 4 manna varnarlínu á móti Crystal Palace sem hann oft verið með 3 manna varnarlínu þar sem hann er svona verðist vera aðeins að breyta áherslunum þannig hann standi bara dóttir mikið á þessum 4 sem eru aftastir en að móti náttúrulega er styrkleiki í Brentbordi er náttúrulega skyndisóknir og þeir þóðu sér tóni lausir þá náttúrulega voru þeir helgina með þennan eins og steinist að þennan bóm og svo eru þeir með þennan vissa sem er drullu góður framverið þó að tóni sé vissu að tækja mér að til sína þá er það þannig að hann er svona hann er skeinuhættur. Og þeir munu klárlega beita því sem þeir gerðum til leiknum móti okkur í fyrra þar sem að þeir voru mjög öflugir í skyndisóknum og gátu hiklust skorað í þessum leika sem við sáum þá tapa 3-0 fyrir okkur. Þannig að þetta er svona mörguleiti bara, svo við heldum áfram að tala þjálfaran okkar, ekki stjóran, þjálfaran, að nú fara nýtt verkefni, lið sem er þarna og það er náttúrulega annað sem þeir eru frábærir í og það er setpís atriðin okkar. Mér fannst ekki alveg ná að hérna stíga inn í það og búið að segja að það væri búið að leggja mikið upp úr setmísatröf en Ipsvits fekk eitt tónn og færi upp úr þjófengur alltaf dauða færi upp úr aukaspinn og þetta er að kanti það sem að Alisson fekk hann sem bara svo Alisson gerir allt einfalt og létt fekk bólt að beinta á sig þannig að þetta er klárlega lið sem að er alveg skeinuhætt hjá okkur að hann fær þarna svona að því við erum laus við ákveðin liður svo er deilda þá er hann kannski að fara að fá mesta svona enska liðið núna í Brentford, þeir eru líkamlega sterkir, allir 4 sem spiluðu vörnina þeirra helgina eru held ég hafsendar að upplægja, þeir eru bara hafsendar og þeir standa bara á þessum skrokk sínum þar sama með þennan Janelt sem er á miðinu, þetta er svaka skrokkar þannig að þess, hann er að fá annað verkefni sem að hann stóðst klárlega þetta nýlega verkefni og fyrsta leik núna helgina en nú fara hann fyrsta heimaleika móti liði sem er svona hefur í gegnum tíðin að vera að stríða stóruleiðunum ákveðin hátt, þannig að þetta verður hörku viður, eignu hörku verkefni og eins og Steini sagði, þeir hafa það með sér líka að vera búin að vera að spila lengi saman, þannig að þetta er rútin að liða mörgu leiti og hangir einhvern veginn þannig í kringum með þess að við erum að spáða með núna, það er einhversta 11.13. sæti og það hafa er hygglust að gera líka með því að taka stríða stóruleiðunum, ekki bara þeim litlu. Þannig að þetta er bara, svo sem er svo flestu leikið sem verður verkefni um helgina og ólsegt lið sem við erum að spila við.
Steini, var að snúum okkur að okkar liði, þá var til dæmis áhugavert helgina að hann gerir þrjár skiptingar á varnamönnum, Róbertsson og Alexander Arnold fara báðir út af í þessum leik og náttúrulega Kvansa fer út af í hálfleik og það bara ein skipting frammi og það Gakpo kemur inn, það nóg að leikmenn og eins og segja okkur, við viljum fá leikmenn að kaupa og styrkja hópinn en það eru nú ansi margir sem komu ekki til sögu þessum leik sem að eru nú heldur betur sem að gera tilkall og vilja vera í byrjunliðin og klárlega koma við sögu í þessum leikjum, við höfum ekki kannski séð svona Raheim Störling og væla yfir því að vera ekki hóp í fyrsta leik og hérna kannski það áhuga verið vinkil sem við tökum setna en þú veist Darvin Núnes og Harvey Elliott og Curtis Jones það er örugglega kergja ef þeir kom ekki til sögu eftir í næsta leik sko.
Já, þetta komur manna óvart þessi skipting í hálfleikju en skiptingin á bakvörðunum var bara örugglega löngu fyrirfram ákveðin sko. Þeir Robertson ný stigin upp á meðslum Trent lítið búin að vera með og svona var tæpur hann að móti Sevilla þannig að það er tvær skiptingar ég held að hafa verið alveg vita fyrirfram að þær eru gerðar hann hefur
reynda líka bara með það Steini, að þessi möguleiki sem við höfðum ekkert fyrir árum úti fyrir að geta skipt Trent út af fyrir bralla og haldið
upp í tempó tala hann ekki það þannig að ég nokkuð vissum að við eigum eftir að fá að sjá einhverja mínútur frá Darvin Núnes og hérna Harvey Elliott næstu helgi og ég, það verður svolítið fróðlega að sjá bara hversu eða hvort hann sé að fara að ringla svolítið með hópin eins og Maggi kom inn á hérna fyrir í þættinum að hann var svolítið fastheldin hjá Feyenoord en hann náttúrulega ekki með nándar nærri af stóran og sterkan hóp þar þannig að það verður svolítið fróðlega að sjá bara hvort hann sé að fara að ringla eitthvað með hópin á milli leikja og hvort að áhersluna sé að fara að breytast er hann að fara að taka eitthvað annað aðeins öðruvísi approach þegar það kemur svona skyndisóknarliðin inn í myndina þannig að þetta verður mjög fróðlegt þannig að ég er ekki hissa á að sjá bara hreinlega sama byrjunarlið aftur ég myndi ekki detta úr stólnum og þá er ég líka að tala um að Kvansa fengi þá sjensinn bara svona upp á það að hérna sína hún fram á að þetta hafi bara verið taktikal dæmi eins og hann sagði
algjörlega, þetta verður fróðlegt að sjá hvernig slottu stillir þessu upp og eins líka bara hvort að við verðum búin að stækka hópin að breyta um eitthvað fyrir næstu helgi bara aðeins að skoða líka leikina sem eru magi í næstu viku, það eru nú nokkur svona áhugaverðir leiki framöndan þar það er til dæmis Brighton heima móti Manchester United og Aston Villa móti Arsenal, það er strax í annar umferð og hörku erfiðu leikur þar og fróðult að eins og segja, við erum að loka þessar umferð á sunnudaginn í síðasta leik vikuna sem sagt og Chelsea þar á undan á útivelli það var nú fróðult til dæmis að þeir taka tvo leiki án sigur.
Já, ég samla því og þetta er bara að þvílutum til þá bara er þetta alveg döðið að fara í okkur að vera bara kannski með Master City þarna bara að tá toppin því að Ipsis náttúrulega fara að spila í okkur og spila svo við mást að sitja úti í næsta velli þannig að næsta leikana, það er alveg byrjun hjá Ipsis í sér til ég er sammála því að þessi umförum helgina er með spennandi leikjum og menna þessi Aston Villa aðstandleikur við að það sem maður sá Villa að spila er bara, mínu viti, bara mjög frólegur þegar þeir virkuðu mig sem bara lýsum að við náðu að bæta við sér frá því fyrra en það var auðvitað bara einn leikur og ég held að sé sko, einmitt það, á sunnudeginum að þá er það tala Chelsea leikinn það líka þessi Newcastle leikur Newcastle er ekkit ennþá búnir að veist, við erum að spáðum heldur góð sæti en sko Newcastle jú, solid að vinna einum færri segi 70 mínútur en að móti sándalið sem virkar endan alveg urrandi slagt frá leiki við ellen fengur svo færi lokin þannig að veist, það er líka alveg þannig að Eddie Howe er að fara til Bournemouth með sittli þannig að þessi leikur á sunnudaginn er alveg spennandi fyrir þessi lið sem að við höfum svona sagt að verði í þessum slagum mestaradeildarsætin það er bara þannig að þetta mót er bara þannig að þú mátt ekki tapa leikum bara í byrjun þú getur ekki beðið fram í sko, mass með það að fara að komast ekki í form, þú ætti að vera í formið frá fyrsta degi, þannig að það er bara spennandi helgi í framundan og leikir sem að svona munu gefa einhvers konar vísbendingar um eitthvað þarna, það er bara alveg þannig sem það er og minna við sjáum það bara réttindar í kvöld sem við erum að horfa hérna með við erum að senda þetta út að það er Brighton var að kaupa leikmenn fyrir 40 miljónir, Leicester var að kaupa miðjumann frá Tottenham og Fulham er að bjóða í Sander Berge, þannig að það er ennþá þessi vika er alveg bara rétt að byrja og það er alveg viðbúið að það verði leikmannakaup og breytingar í þessari viku sem að verða fróðlegar því að það er líka þannig að leikmannaglugginn lokast inn í landsliðsglugganum, þannig að það var svolítið verið að tala um það á Sky núna í vikunni að þessi vika gæti orðin við hektik í kaupum og sölum leikmanna og það er að meðal eða það Sterling mál kannski ekkert síður ítt undir það, þannig að það er svona fróðleg vika framundan og helgi sem að er leiki sem verður gaman að sjá hvernig þróast, það er ekki spurning.
Strákar, spá fyrir leikina móti Brentford, við látum það duga í þessari viku, eins og segja, byrja nú rólega á langt milli leikja, þetta verður svo alls fljótlega miklu þetta hjá Liverpool.
3-1 Liverpool.
Á, þetta er vel gert, Steini, ég tók þér úrslinn síðast og þú tekur mín núna. Sko, ég held að þetta var akkurat það sem vorum að tala með, ég held að við séum alltaf að horfa það að við eigum eftir að því miður eftir að fá okkur mark þarna og útrá seppis atriðanum þá líka. En fyrst að þeirni staði þrjú þetta á það ég bara vera það frakkur að segja fyrir bara 4-2, ég held að þetta verði opin leikur, brett út leikinn hafa verið það gegnum tíðina fullur af mörgum þannig að ég held að segja 4-2, fyrst að þeirni staði 3-1.
Ég held ég hafi sagt 2-0 fyrir leikinu móti Ipsitz og ég held að þetta færi líka 2-0 núna, við erum Liverpool verið bara þéttara loka betur á það og klára á svona nokkuð massíft, höldum okkur við það. Strákar, ég held að þetta sé samt þessi vika hún sé komin hjá okkur og þökkum Egils Gull fyrir að vera með okkur púsast meðan þeir eru foræjan Grafenberg í heimsókn, ég held að það geti jafnvel verið fyrsta skipti öguverk, þeir eru ekki spenntir, þeir eru konum við Loris Karius sem markið í sínu áhugaverða liði verði Dravel, kíkið endala með okkur á Ipsvistleikin eftir áramóti eða fleiri liðpúleiki, það eru nokkru möguleikar í bóði á verði Dravel eða þið viljið fara á Anfield og setja Don Protendrikkinu með okkur í alla líka sagt og bara allar útivist. Takk í þessara viku.